الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبرونا أينا أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا, اللهم زدنا علما وارزقنا فهما, والحمد لله على كل حال. أما تندى ما جفقا واجتبوا الله ثم يبزى الله يبين قد بياتوا ثم سبى الله كدزوك سالا كفه ثم سبى الله كدزا ميري مجفى جنة أول يبكين ديف الله تسنيوي نابي أبي دبز مزام بتوانجا كلا الله تبارك وتعالى تدرم tubele mwababana musisinka na nga musanyu fuje tuli abiti wabakiriza tuli ku kigambo ekigamba nti al khawfu min su'il khatima, abakiriza tutye nkomerere mbi, tubele nga tutya okusisinka na Allah tabaraka wa ta'ala obubi jetulaga tugenda maso go ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala na yesi byangu nga we twalabye ekimu ku ebyo ekyakaabya abalongoofu abatukulembera, yabeera nga agamba nti bino nabiwulira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nti omuntu yenna singa asisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala asookera mu kinyi ekiyitibwa kabbuli. حديث جوجوك سانغانغا عثمان رضي الله عنه ياتنيوم زبين ناتقام بانتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زكنين النولي رمبقى والله ياقام بالقبر جيت وكبولي أول منزل من منازل الآخرة تيتي فيتي سوكا مبفوبيا آخري بينجي فإن نجا منه فما بعده أيسر. Yinana wana kabuli ebisigadde bigenda kubeera byangu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu, singa kabuli enegaana neerema neezibuwala awasigadde tuba nasuubi wagenda kubeera nga wakaluba. Al mautu yati baghtata, okufa kugenda tujira kibwatukira, wal qabru sanduqul amal, naye ate kabbuli kinnya kya mirimu, emirimu gye tukola gye gigenda otugasa mu kabbuli, emirimu gye tukola gye gigenda okubeera nga gituviirako Allah tubonereza mu kabbuli. Hadisi ya Anas yajja mu Muslim nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atulaga obukakafu bw'ebibonerezo bya kabbuli. Waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti lawla an la tadafanu, singa temwatya singa satya kubeera nga temujja kuziika bafu bammwe, lawla an la tadafanu la da'awtu Allah, singa satya kubeera nga mujja gano ziika bafu bammwe, tata wajja limu muziika, mama wajja kulemererwa okusaayo, kojjawo sengawo mugandawo ojjalemererwa okubeera ng'omuziika. Waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba ekyo kye natya, naye singa tekyali ekyo la da'awtu llaha, mu dduwa zange zenna ndisabye Allah mwandibaddemu edduwa egamba an yasmiakum min adhabi lqabr, nandisabye Allah mu abantu mmwe kubeera nga Allah abawulizaako min adhabi lqabr, ku bibonerezo bya kabbuli. Obaka agamba nandikisabye Allah bawulizeeko ku adhabu lqabr, ku bibonerezo bya kabbuli, kubanze mbiwulira ebbanga nti ndi mubaka wa Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mpulizaako ebibonerezo ebyo, naye singa saatya nti mujja lemererwa okuziika abafu bammwe, ng'olaba taatawo gogenda okussaayo abadde mujeemu, olaba maama we yafudde abadde mu mindigizi, olaba sengaawo abadde ayabya nnyimbe, olaba mukwano gwo abadde yineyirezi, kitegeeza twandirisa abafu ku ttaka ne tutabaziika. Obaka kye yatya n'agamba nti singa saati ekyo kulemererwa kuziika bafo bammwe, la da'awtu Allah, nandisabye Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr, Allah bawulizeeko ku bibonerezo bya kabuli. Mulundi ogwayita twakomekkereza ku sheikh kye yatugamba nti alamati su'ul khatima qabla al-maut, obumu ku bubonero kolabira enfa y'omwana adamu nti ebadde mbi nga tannafa. Twabulaba twalaba okubeera nga alemererwa okwatula kalimatu la ilaha illa Allah, saako n'omwana adamu okwogera ebigambo ebinyiza Allahu tabaraka wataala, gamba ng'ebyobushiriku omuddu alemererwa n'omulakana shahada naye nebigaana, bwatyo nassoogwa enkomerero nga shahada egaanye. Naye ng'akugamba nti obedda byoyogera mbiwulira naye sisobola kubeera nga mbyatula. Qala alhafidh ibnu rajab alhambaliyu rahimahullah. Alhafidh ibnu rajab yagambe ekigambo kino twakiraba. Qala abdulaziz bun abi rawad, hadartu rajulan inda mauti yulaqinu shahadatu an la ilaha illa Allah. Abdulaziz agamba nti nasisinkana omusajja mu kaseera ng'asemberedde okuva mu bulamu buno obw'edduniya, mbeere nga mulaqana shahada, ng'omubaka we yatugamba nti laqinu mautakum la ilaha illa Allah, bwe ntuuka gyali ne mulaqana ne muga qul la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah, gamba la ilaha illa Allah. Faqala fi akhiri ma qala, mubyeyogera mu kigambo ekyasemba oyita ku lulimi lwe, huwa kafirun bima taqul, yagamba nti eyo kalimatu la ilaha illa Allah njiwakanya, sikiriza nti Allah yateekeddwa okusinzibwa, njiwakanya. Wamaata ala dhalik, omusajja n'afiira ku ekyo. Kyegeeza omusajja mu kuwakanya la ilaha illa Allah yalimu embeera ez'okugatta ku Allahu tabaraka wataala. Kale kiba kizibu nnyo okulakkana omushiriku n'ajatula ng'ate abadde musaaze, abadde mushiriku ng'ate musiibi, abadde mushiriku ng'agenda kukola hijja, abadde mushiriku agenda kusala dhuhiya, kale asemberedde okufa oze bambi omulakkane. Wallahi egaana, egaana. Nono yagezaako okumulakkana n'amugamba nti kafirun bima taqul, ebyo byoyogera mbikafu walira sibikkiriza. Wamaata ala dhalik, era bwatyo we yafa nga tafiiridde ku kigambo ekyo. Qala sheikh kyeyavaamu agamba fasaltu anhu, kyenava ŋŋenda mubuuzeeko abamumanyi. Faidha huwa mudimil khamur, bambi omukiyitawo ono yali musajja munyi wa mwenge, yali rujuuju. Wakana abdulaziz yaqul, abdulaziz mbigambo byeyagambanga nti ittaqu dhunub, abange mutya amazambi ng'okunywa omwenge, ng'obushiriku, nga riba n'amazambi amalala ng'obwenzi, ng'okulimba. Fa innaha hiya allati awqa'atuhu, amazambi ago Allahu tabaraka wataala gagenda okusembayo okubeera nga akujjululirako. Manyumi yagamba nti ky'osinga okukola Allahu tabaraka wataala kyakuwa ku nkomerero ky'ofiirako, kyofiirako kyosinga okukola mu buwangaazi bwa Allah kyakuttirako. Bali sheikh nagamba nti ittaqu dhunub, mutya amazambi, mutya amazambi, ojja wangalira ku zambi Allah kwaba akujjululirira. Wa mundu sanawatu jarada alhaditha fi qasim, waliwo ekyafaayo emyaka egyayita emiyitirivu ekyali mu kibuga ekiyitibwa Qasim. Watatayarat alakhbaru hahuna wahunak, amawulire gatambula ne gasansaana wano na wali. Wahasiluha, naye nga amawulire gali ku nsonga ki, anna rajulan fi hali ihtidarihi dhahara alayhi, waliwo omusajja yali asemberedde okufa okusisinkana Allahu tabaraka wataala, min iktiradi ala rabbihi ma dhahara, naye ng'ekyali kimumanyikiddwako omusajja oyo yali awakanya okusisinkana Allah ng'agamba nti nze Allah sijja mmusisinkana era saagala kumulaba. Fajaa baadu ashabihi, mikwano gye ne gijja waali Gatanna kutuka mima kana yusalli ma'ahu fil masjid. Chita wiyalinga imiriza wane sala. Biyali asala nabu nibajja wali. Nyinga waka nyanti Allah sijja musisinkana. Echo chiyaina munzikiri zai. Mikwano jene jijja wali. Okubeera nga jibaka ensonga zizimugamba. Biyali asala nabu fil masjid muzikiti. Wallahu alam bima fi qulub. Nabambi niya yawe igamba nti Allah ya manye chiri mitima jabana adam. Wakala chibafa bamugamba nti ya Abdallah wange mudduwa Allah hadha mushafu alladhi kunta taqra fihi. Eno yinno ya Qur'an yobuli jojo suma. Fattaqullaha fi nafsika. Tukusabat ya Allah mutima go. Walaqinuhu kalmatu tawhid. Niba mutegeza ntigamba la ilaha illa Allah. Faqala umusajati yava gamba huwa kafirun bi mushaf. Ibiri mu Qur'ani mbi wakanya wa bi la ilaha illa Allah. Nechi gambe shicha la ilaha illa Allah nachon kulantia. Nachon chivakanya wa khutima lahu ala thalika alhal. Allah watu na mujulula. Nga Qur'ani ayugede shigambe chenko mekerede. Naga nchi Qur'ani sijikiriza ibijirimu. Atisikiriza na la ilaha illa Allah. Nafira kumbiri yubu kafiri. Maa thalika yali asala nabu. Yali atunula kone mukulani na jisoma. Chicho jawa nuntie chukuli kumutima wichive ilanga chiri aksi nebi uku ngulu. Allah jalla fi ula cha tuwala. Fetuja kula bangu sala. Tukulabe ngu siba. Tukulabe ngu soma Qur'an. Nenga mkusoma Qur'an yujua kanya. Kashia. Ngaba shia. Naba hamadia. Naba lala. Aba wakanya Qur'an. Aba wakanya matika guwishti wa Allahu tabarak wa ta'ala. Naba beita basira. Nga la ilaha illa Allah. Tibate gira makuru gayo. Wavula bali woku yemba nyimbi. Nabote basubula kubiranga. Batula kalmatula ilaha illa Allah. Ila sheikh yalaga wa minuhum man kana fi sakaratul maut. Walwabu bitulabye kabanji mukasira kukutuki wako kufa. Fayakuluna lahu baba gamba mugambi kul la ilaha illa Allah. Mugirishi gambo la ilaha illa Allah. Chiba bubatiru kwa nukulani bagamba anti inna rabbi zalamani. Inna rabbi zalamani. Bama gamba kul la ilaha illa Allah. Agamba inna rabbi zalamani. Umulezu wa mgandia za manjiza. Bama gamba kul la ilaha illa Allah. Gamba la ilaha illa Allah. Agamba anti alraa hubbu sukar. Walwa ya gala kubira ngampayu ka akingi nyweku. Njawala kutamiraku. Nenga wa mugamba gamba la ilaha illa Allah. Alimu kugamba nti ibibanja byange, emali yange. Gamba la ilaha illa Allah. Yadda muabana vangingenda balikirani. Gamba la ilaha illa Allah. Nevi lala. Walwache watu gamba juz. Bamuga gamba la ilaha illa Allah na imba bishu. Na imba buyimi. Ulidi. قال ابن قيم رحمه الله ابن قيم رحمه الله يقامت والحكايات في هذه كثيرة يقول لبركو إمبوز زينو مزدوا مبتلفو فمن كان مشغورا بالله وذكره ومحبته في حال حياته ينابير مدنيا جسينكم متوالي لبسيرا جسينكم متوالي لبسيرا نوبدبو شغل جاينا ييو اجتوى الله wabizikirihi nuku biranga jukira Allah yibisingu mutu walirubu dibwe nuku wagala Allahu tabarak wa ta'ala fi hali hayatihi mumbiranga chali mulamu wajada thalika ahwaju ma huwa ilaihi inda khuruji ruhi ila Allah uyunni anga buwabangi chisingu mutu walirubisira Allah we na dini ye na kusinza Allah we na kumwagala na kumujukira wajada thalik agenda chisisinkana ahwaju ma huwa ilaihi inda lkuruji ruhi ila Allah. Allah agenda kumangu iriza akasira kukufamu omoyo bwi asisinkani Allahu tabarak wa ta'ala nga musimye. Wa man kana mashghuran bi ghayri fi hali hayatihi wabula munna fisinga vira ngechisingu mutu walirubu denevi sira mbulamu bunayenu dunia mazambi
kujemera Allah oyona agenda kubera nga afuna obuzibu mumbere yokusinkana Allah tabaraka wa taala inshallah nga tumaliza darusiya teyolwa lero alamati su'ul khatima inda taghsir sheikh yaleto bubonero kolabira nti omuddu yafunye enkomerero embi nga mumunaaza abaali banaazizzaako ku baganda baffe ebifaananyi bibeera byanjawulo goge mazima musajja abadde anyirira abadde alabika bulungi ne babagana nti mujje muziike Muhammad abadde omusuubuzi w'oku busiti bwe mumanyi omusava obulungi anyirira wallahi mugenda otuukayo nga Allah yamutonyiwaza dda yenna mutono muzibu mugenda otuukayo yabadde omweru nga muddugavu muzibu yaqulu sheikh al-qahtani fi muhadara sheikh al-qahtani gwemmanyi saahibu kitaabu husnu muslim eyatuwandiikira ekitabo ekyo ekiyitibwa husnu muslim ekirimu edduwa ez'enjawulo ku nsonga ya empitirivu mu midhahara gye mu muhadara gwe muzimu ku lectures ze yawa yagamba nti inna badu amwat abamu abafu indama kuntu aghsiluhum bwe mbadde ngenda ng'okubanaaza kaana baduhum abamu tankalib bisharbatul ila sawaadi babadde bakyusa kala zaabwe ababadde abeeru ne bafuuka abaddugavu zigezege wa baduhum n'abalala yakbidu yadaihi lyumna emikono gyabwe egyakkono bagifukanyaza ne bagifunyafunya wa baduhum ate abalala bafuba ennaazizzaako yudkhalu yadihi fi farjihi bayingiza emikono gyabwe mu bwereere bwabwe ne babunyweza wa baduhum ate abafu abalala bennaazizza tashammu rihaatu lshawaa'i min farjihi obasanga nga bawunya ekivundu era nga kiva mu bwereere bwabwe tashammu kitegeeza erinnya shamim linnya seddungi kitegeeza ekiwunya tashammu rahiatu shawaa'i min farujihi obasanga nga bawunya ekivundu kamala songa ate omulambo ogwo teguluddeewo guyinza okuba ekigambo kye bagamba nti gukyali fresh naye ate bagenda okugunaaza nga guvaamu ekivundu ekitagambika mu bwereere bwago sheikh agamba nti wa baduhum mwabo bennaazizza abalala tasma owulira kaanna asiyaahu min naari adkhaltu fi farjihi owulira ebbugumu lyebyo ebikolezeddwa ebikuta eby'omuliro nga birenga ebiyingiziddwa mu bwereere bwabwe yaqul era n'agamba nti waqad jiu bilmayit tuleeteddwa abafu falamma ibta'adna bitaghsirihi bwe tutandika okubeera nga tubanaaza inqalab lawnuhu batandika okubeera nga langi zaabwe zikyuka kaannahu fahmatu sauda nezibeera nga amanda amaddugavu zigezige wakana qabila dhalika abyadu lbashar so nga ate babadde tebannafa babadde baami oba bakyala abatukula okukamala ne bwe babeera nga bamaze okubeera nga allah abajjulula nga bafunye ekiyitibwa suul khatima enkomerero embe kala zaabwe zikyuka ababadde abeeru ne baddugala ne babeera nga woolaba eryanda eriddugavu fakharajat min makaani wabula wemba nsanze abantu abafaanaganako webato sheikh agamba enfuluma mu kifo ekyo attagsiru we tunaaliza wa ana khaifu nga nange ndimu okutya wabula fawajadtu rajulan eno kisa gyennyumya nasanga omusajja waqifan ng'ayina waayimiridde fakultu lahu kyenava mubuuza hatha almayitu lakum omulambo ogwo mulambo gwammwe qala naam omusajja kyeyava ŋŋamba nti ye eyonno mayiti yaffe kultu kyenava mugamba anta abuuhu gwe taata we qala naam kyeyava yanukula namugamba oyo omuvubuka eyafudde nze kitaawe nza muzaala kultu kyenava mubuuza ma shanu rajul buzibu ki musango kigwe yazza ku nfaanana gy'afaananyi olwaleero nga tumunaaza. Qaala, omusajja kyeyavaamu anukula taata w'omuvubuka n'agamba nti haatha rajul, omuvubuka oyo oba omusajja oyo kaana la yusalli, abadde tasaala ssala. Kaana la yusalli, abadde tasaala. Kyovaolaba Allahu tabaraka wataala mukyusizza, abadde omweru n'addugala ng'eryanda nga takyafaananika, ate nga tebannamulwisaawo ku dduniya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Sheikh kyeyava agamba nti fakultu, kyenava mugamba khudh mayitaka, kwata mayiti yammwe, faghassalahu, obeere nga weenaaliza omufuuwo. Nze sigenda kubeera nga mmunaaza, abadde tasaala, sigenda kukolaki? Sigenda kubeera nga mmunaaza. Eyo nno y'embeera ey'abalongoofu abatukulembera. Singa baleeta mayiti yonna n'obabuuza nti embeera y'omuddu ono ebadde etya, agaa musajja abadde munyi wa mwenge, abadde wazaala, abadde tasaala, abadde wa ludu beeti ngetwala tugende, abadde mwonoonefu omujeemu, abadde muyimbi, abadde ania, n'ogamba mwenaalize mayiti yammwe, naye nze sigenda kubeera nga nnaaza. Bwekityo bwe kirina okubeera, banaaze mayiti yaabwe ey'omuddu alfajir, omwonoonefu mu mbeera efaanaganako bwetyo. N'ekigambo ekisemba insha Allah, wa fi tadhkiratu likhwani bi khatimati linsan, ekitabo ekyomumanya ayitibwa Ibuni Adi Ibuni Abdullah, yabeera ng'agamba ku peeji eyanamu omusanvu, yagamba nti walaqad haddathani adadu mimman yaghsiluna almauta, banyumiza banyumiriza emirundi egiwera aba banaza abafu, min manatiqul mukhtalifa, mu bifo ebyenjawulo gye banaaliza, ala badi ma shahiduhu athnau taghsir min hadhihi alalamat, ate n'ebintu ebimu oba n'ebifo ebyo ebimu nange mbaddeyo nenjulira nga banaaza abaddu abafaanaganako we bati, ne mbalabako alamaati obubonero buno wammanga. Walgharibu fi l amur, naye ensonga esinga okubeera nga yeewuunyisa, annahum yaftaquuna ala sifaati lmuayyan, bakyusakyusibwa ebifaananyi byabwe ebitamanyikiddwa, ebyo bye tubadde tubamanyiddeko. Abadde mweru n'addugala, abadde mutono n'agejja n'azimba, abadde mulamu bulungi bw'afudde omusayi ne guyita mu nnyindo, ne guyita mu kamwa, ne guyita mu matu, abamu beenyaga ekisenge kyonna n'okisangako obukyafu gye yafiiridde hakaza. Kakati obwo obubonero bwonna bujja mu mbeera y'okubeera ng'omuddu anaazibwa, ababadde bamunaaza eddiba ne litandika oyulikako lyokka hakaza, oba ogenda olaba ebiwuka nga bimuvaamu awo wennyini ng'ate mayiti ye tennalwako ku dduniya. Agamba nti yarawunaha ala haulai lmaut wa aktharu hadhihi lhawadithu mutashabiha, ebifaananyi ebimu bye tugenda onnyumya ebisinga bifaanagana mu nsi yonna, min dhalika anna arrajula allazi yamutu ala khayri, omuntu yenna aba afiiridde ku bulungi ng'afudde Allah musiimye, yabda wa kaannahu naim, bw'omusisinkana we mugenda omunaaliza ku katanda we mumutadde oba ku migogo we mumutadde, kaannahu naim, abange yeebase, olaba abange yeebase, afudde obulungi, afunye husnul khatima. Bwe mugenda omunaaza wallahi mayiti yeebeera erika akamwenyu, erika akatuuyo, alika essanyu, omulaba ng'omubiri gwe gulinga ogukyali fresh. Olaba abanga ali mu tulo naye ng'afudde mu mbeera efaanaganako bweti, abo nno tubalabyeko. Wa amma man mata ala khilafi dhalik, wabula ate oyo aba afudde nga tafunye enkomerero nnungi, abadde mu dduniya nga yeedibaga n'atalongoosa, tumulaba fayudhihiru alaihi lfazai walkhaufu lmautu, bwe mumusanga we mugenda omunaaliza mumutunuulira muti mayiti mugenda ogyetunuulira nga wallahi eriko obukaawu bw'okutya okufa, obukaawu bw'okutya okufa. Nimusanga mayiti nga wallahi akamwa keeregudde kati kagaziye, amannyo gavuddeyo munda, abo nno tubalabyeko. Sigamba nti oba accident, la, eriiso ddene zibu livuddeyo mu kiwanga, muliza weriddayo, muliza weriddayo, olaba omusaayi ogubayitamu netubaga abananga abawano muguleeyo kuki muguleeyo kuki kupamba tusobole okubeera nga tuziba ebituli omuyita omusaayi gw'omwana Adamu guno olubuto ne luzimba okujula okwabika ng'omanya nti omuddu yafunye enkomerero embi naye ate abakkiriza wallahi ababadde bawangalira ku ddiini y'owekitiibwa Allah wabagenda omumuziika aba we bagenda omumunaaza basanga omuddu oyo nga wallahi ali mu kifaananyi ng'eyeebase omubiri teguzimbye amaaso alhamdulillah tewali musaayi guvaamu n'ennyindo bwetyo n'akamwa bakagasse bulungi tekasamye ng'abalala ababeerawo ne baasama n'embeera endala omubiri gwe mutono nga we guli teguzitowa naye emibiri gy'abaje mugibeera gizitowa mu kaseera k'okubanaaza baba bazitowa oluzitowa baga mukyuse eno takyuka addawo buzi azitowa naye wallahi newaba munene ng'abadde mulongoofu ng'abadde alongoosa abaali banaazizaako abeera mugonvu abeera awewuka okukamala mu mbeera efaanaganako bwetyo ne mukaseera nga mumwetisse ku bibegabega byammwe omuddu abadde ng'alongoosa mu maaso g'owekitiibwa Allah batazitowa naye ate abadde omujeemu newabeera ng'abadde mutono naye nga mujeemu mwononefu mumuteekako ne muwulira omulambo we guzitowa nga mugutwalayo guziika ati sheikh asembyewo n'agamba abaddu abafaanaganako bwe batyo tubanaazizza ne tubalabako ebifaananyi byabwe onaaza omuntu wakaana lawunuhu musfarra nga obuwangaazi bwabadde wa yero kala yebadde ya yero wafi athnaau taghsiru wabula mukaseera k'okubeera nga anaazibwa akhadha lawunuhu yutaghayyaru ila sauda ogenda otandika omumunaaza abadde kala eya yero nga munnanga atandise okukyusa kala ila sauda afuuka omuddugavu min rasihi ila wasatihi nga kale eyo etandika okuviira ddala eno waggulu ku mutwe gwe paka ku lubuto lwe oba wakatiwe kiraba agamba sheikh falamma ittahatu min altaghsir bwe tumala okubeera nga tumaliriza intahaitu min altaghsir faidha bihi kad asbaha kafahmatu sauda ogenda okumutunuulira nga mwakamala omumunaaza nga yenna amaze okuddugala zigizige alinganga woolaba eryanda eriddugavu abadde wa yero nga bwe tukimanyi allahu tabaraka wataala mu qur'ani yatulaga nti abantu balina kale ez'enjawulo ezil mukhtalifa nga mwogendako mu suratu fatir allah yayogera ku bibala ebibala bye tulya n'alaga nti birina kala za njawulo n'omanya nti fena afaanana bw'ati n'omanya nti enkomamawanga erina kala bw'eti n'omanya epaapaali eriina kala bw'eti n'omanya omuyembe giba ne kala bwezi n'omanya apo erina kala bw'eti n'omanya enkenene ziina kala bwezi n'omanya ebibala allah yatulaga nti yabiwa kala ez'enjawulo tujjemu ekyokuyiga mu kutonda kwe n'atugamba nti wa minannaasi ne mu bantu waddawaabbe n'ebisolo oba ebintu byonna ebitambulira ku ttaka biwuka twala tugende wa an'aamu n'ebisolo ebirundi bwa waka mukhtalifu alanwanuhu birina kala za njawulo birina kala zaki za njawulo abantu allah yabakonako yabawa kala za njawulo ye yabatonda n'abawa kala ze yabasiimira oli n'omulaba nga wakatakketakke oli mweru oli muddugavu olaba kuba kala zojosanga munsi waliwo abared ba red indians abamyufu ddala nga kamulali ng'oyo wa red allah yamusaawo waliwo abaddugavu nga balimu olwa bbululu owoledde bw'ogenda eyo muba sudan omutunuulira booti nga muddugavu alimu olwaki olwa bbululu ne wabawo abaddugavu nga kala eri awo bwekyo sitali mulwa bbulu wabula ali awo nga we tuziraba kala waliwo abalina yerowish sikeni yabwe ngaeri nga yayero nga gonja olaba bogoya abo gye bali mu bawarabu ng'omulaba kala ye teyawukana nayagonja ne wabaayo aba brown abazungu kiraba n'abalala n'abalala abo bonna allahu tabaraka wataala yatulaga nti wa minannaasi waddawaabu wal aamu مختلف الانوانه قال زاوي زاو قنير الدالة قال الشيخ جاقامي انت تواقي انتو كنا زومانا دامنغا قال يا ييرو كما الشيخ موالابو نيم قصيرا كوكو منازا قال يتاني كوكو جوكا الى السوداء abadde wayelu naafuukira ddala omuddugavu ne tumanya nti yafunye enkomerero enkyamu ku nsonga ya kala era mu ssuula eyo yeemu Allah atulaga obuyinza bwe yagamba nti n'ensozi ezo zirina kala ez'enjawulo wa min aljibal judadun beidun humuran mukhtalifan alwanuha yatulaga Allahu tabaraka wa ta'ala ne mu nsozi ezo mulimu amakubu obusaze ngawula bamasigidieno nti mwagisiiga kala wansi green awaddako white kati n'ensozi Allah ziyatonda mu dduniya muno ngaba onoogenda n'osakinga zebayita rainbow ensozi zebayita rainbow mu ggwanga erya China ojja kulaba Allah kala ziyali ayogerako yagamba mu nsozi mulimu eziina obusaze oba amakubo olaba oba zisikaati nga baidun au bidhun nga njeru wa humurun emyofo n'enzirugavu mukhtalifu alwanuha ensozi ezo nga ziina kala yaki kala za njawulo nekibeera nti Allah bwati bwe yatonda abantu n'ebisolo nga nabyo biina kala za njawulo embuzi ente eŋŋamiya enjovu engabi entugga entulege zonna ziina kala zaki za njawulo ebyennyanja bokkayo wansi mazzi obisanga nga biina kala zaabyo n'ebiwuka weebityo n'omanya nti eno nsanafu erina kala bweki eno ensiri erina kala bweki eno ekiwuka bwekiti byonna ekiwojjolo kirina kala yaakyo bweki Allahu tabaraka wa ta'ala ye yabitonda mukhtalifun alwanuhu nabeera nga yabeera nga akyusakyusa kala yaabyo tujja kumawo insha Allah kaseera ku sheikh yagamba nti wamayitu lakhar n'omulambo ogusembayo gwe nalabako kana wajhuhu athnau taksir mutawajjihan nahwu ltakfihi laisara bwe twali tugunaaza nga feesi ye yakyukidde ku saidi eya kkono ngaomu feesi ye etunudde ku saidi ya kkono naye agamba nti falamma arojatuhu nahwu ltakfihi laiman bwe nakyusanga feesi eno ngize ku saidi eya ddyo aada ila jihati lisra ng'eddayo ku saidi eya kkono hatta lamma wadatuhu fi kabrihi paka lwe twatuuka omussa mu kabuli ye wajihtuhu nahwu lqibla ne tumukyusa ne tumussa mu kibula nga we tuteekayo abafundi tulina batunuza mu kibula insaraf wajihi anha ila al a'la omulambo guno feesi yaago obwolekero bwago bwagujjayo mu kibula ne bugwolekeza waggulu nga abaziika abafu abatali basiraamu bamutunuza mu kibula n'alemerayo ne yeekyusa nga ekyo Allahu tabaraka wa ta'ala yakibalaga nti omufu ono abadde si musaazi ate lwaki mumutunuza muki lwaki mumutunuza mu kibula obwo bonna bubonero obulaga omuntu ng'afunye enkomerero embi nga ali mukaseera k'okubeera nga anaazibwa insha allah tujja kubeera nga tukomaawo tuwanjagira wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala atuwe husna alkhatima enkomerero ennungi atutaase suul khatima enkomerero embi omulundi ogujja tujja kulaba alamaati suul khatima inda dufin obubonero bw'enkomerero embi mu kaseera k'olabira omuntu ng'aziikibwa era nga sheikh yennyini kahpani rahimahullah ajja kubeera nga atunyumiza ebikwatagana ku nsonga eyo oba oli awo naawe atudde wano bye wali olabyeko mu kaseera nga munaaza muganda wammwe enfaanana gye yali afaananamu oba mu kaseera nga mumuziika امبيرا يليوا وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.